жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жыл 99-нда Біріккен Ұлттар Ұйымы геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл толды. Келісім мақсаты геноцид қылмыстарының алдын алу және оны жазалау тетіктерін жүзеге асыруды заңдастыру. Бұл келісім 2-ші дүниежүзілік соғыстағы нацистік Холокауст қырғынынан кейін қабылданған болатын. Құжатта геноцид сөзіне белгілі бір ұлтты, этникалық, нәсілдік діни топтың тұтастай немесе белгілі бір бөлігін жоюға бағытталған әрекет деп баға берілген. 1951 жылы күшіне енген келісімге 140 ел қол қойды. Қырғызстанның Ош аймағында 13 медресе жабылды. Ресмилердің түсіндіруінше, бұл қадамға қаржылық тапшылық пен ұстаздар білімінің жеткіліксіздігі және оқулықтардың жетіспеушіліктері себеп болған. Өзбек ұлт өкілдері көп тұратын бұл аймақта 624 мешіт, бір ислам институты және 16 медресе бар. Енді медреселердің үшеуі ғана жұмыс істемекші. Грузияның жаңа қорғаныс министрі белгіленді. Үкімет басшысы Григол Магалоблишвили сейсенбіде Давид Сихарулицені осы қызметке тағайындады. Ол 2006 жылдың наурыз айынан бері Грузияның Вашингтондағы елшісі боп келеді. Сыртқы істер министрі боп көп жылдардан бері дипломаттық қызметте келе жатқан Григол Башадзе тағайындалды. Еуроодақтың Косоводағы қызметі басталады. Одақ қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Еулекс деп аталатын бұл жасақ құрамында 2000-дай полиция және заң жүйесі қызметкерлері бар. Олар Косово басшыларына сыбайласқан жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте кеңес беріп, бақылау жүргізетін болады. Бұл қызмет негізінен Косоводағы НАТО күштеріне арқа сүйемекші. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Мұның өзі одақтың энергияны үнемдеу жоспары мен әлемдік жылымықтану үдерісін ауыздықтауға ұмтылыстарының бір көрінісі ғана. Әлсіз жарықты пайдалану сияқты бір ғана шара арқылы Еуроодақ жылына 12 миллиард евро үнемдейді екен. Бұл ұсыныс заңды күшіне ену үшін оны Еуропарламент пен одаққа мүше елдер қолдауы тиіс.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланған. Жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл бейберекеттіктер одан әрі жалғасуда. Греция ресмилері полиция оғынан қаза болған 15 жасар баланың жерлеу рәсімінен кейін толқулар одан әрі күшеюі мүмкін деп отыр. Толқулар Афинада 4-ші күн жалғасуда. Ашулы жастар тобы дүкендер мен банктер қонақ үйлерге шабуыл жасауда. Олар орталықтағы зәулім шыршаға өрт салды. Елдің тағы 9 қаласында осындай бейберекеттер орын алуда. Үкімет басшысы Костас Караманлис сейсенбіде елдегі саяси партиялар басшыларын осы күш қолдануға қарсы бірігуге шақырды. Ел үкіметі оқиғаны қалай ауыздықтау керектігін дүйсенбіде де ақылдасқан болатын. Әлемде 1 миллиард адам ашығуда. Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы азық түлік және ауыл шаруашылық істер ұйымының сейсенбідегі жариялаған баяндамасында айтылғанындай, биыл аштар қатарына тағы 40 миллиондай адам қосылған екен. Әлем бойынша аш адамдардың 3-тен 2 бөлігі Азияда тұрады, ал Орталық Африкада әрбір 3-ші адам тұрақты аштардың қатарында саналады екен. АҚШ демократиялық партия заң шығарушылары АҚШ ауто жасаушыларына 15 миллиард доллар көмек беру туралы Ақ үйге ұсыныс жолдады. Конгрессте бұған орай дауыс беру осы аптада болмақшы. Үш ірі Ford, Chrysler, General Motors машина жасау зауыттарындағы өзгерістерді және берілген қаржының жұмсалу бағытын бақылап отыратын өкіл тағайындау да сол ұсыныстар ішінде бар. АҚШ баспасөз компаниясы тығырыққа тірелді. Бірнеше газетке иелік етіп отырған The Tribune компаниясы өздерін банкрот деп жариялады. Оның себебі кірістің күрт азайып, компанияның 13 миллиард доллардай қарызға батқанында болып отыр. Оның иелігінде Los Angeles Times, Chicago Tribune газеттері және 23 телебекеттер мен Chicago Cubs бейсбол командасы бар. Компания қазір оқырмандар үшін интернет парақшалармен жарысқа түсуде. Жапонияда рецессия күшейе түсті. Ресми деректерге қарағанда, экономиканың 3-ші 90-ындағы құлдырау 0,15%-ді құраған екен. Бұл күткендегіден де жоғары болып отыр. Жапон үкіметі экономикаға қосымша көмек көрсету мүмкіндігін қарастыруда. Басылымдардың жазуынша, ол көмек көлемі 216 миллиард доллар болуы мүмкін. ал Sony компаниясы 8000-дай жұмысшы күшін қыс.